Joo, jatketaan tietenkin rakentaa arkkitehtuuria eteenpäin ja mennään tänään katsoa sitten, miten HAAG-prosessori toteutetaan ja siitä lähdetään eteenpäin. Että me ollaan nyt ollaan nähty HAAG-prosessorin ja HAAG-tietokoneen toimintaa vähän nähty assemblikin, eli miten se sitä prosessoria käskee. Ja nyt meillä olisi tarkoitus sitten katsoa, että kun me se assemblikin muutetaan assemblerilla konekielisiksi komennoiksi, niin katsoisin, että miten ne konekieliset komennot saadaan sitten lopulta ohjaamaan tätä prosessoria. Ja lähdetään eteenpäin. Mä haen haen sen cpu.hdl-tiedoston laitteesta kuvauskielisen tiedoston ja lähden sitä sitten rakentaa pikkuhiljaa, vähän niin kuin alua rakennettiin aikaisemmin. Ei pysty klikkailla ja puhua samaan aikaan projekteista, ja vitosesta löytyy CPU HDL. Otetaanpa Notepad 2. Okei. Tämän kommentit pois, niin mahtuu paremmin kaikki näkyviin. Okei. Eli nyt meillä on prosessori, jota pitäisi lähteä rakentamaan. Ja nyt tänne pitäisi sitten raahata komponentteja. Meillä on tuossa tuo prosessorin lohkokaaviokuva, jota on katseltu tässä pikkuhiljaa. Ja nyt komponentit pitäisi löytää. Missähän mulla, jätetään tuo kuva tuohon. Onko mulla työkalut? Jossain päin. Mulla oli työkaluvalikko täällä, mutta ei sitä nyt löydy. Sitten mennään hakemaan Nantu Tetris -tehtävistä se työkaluvalikko. Taas tuosta tuolta. No niin, nyt löytyi. Nyt löytyy työkaluvalikko. Eli nyt meidän pitäisi saada sinne prosessori toimimaan. Laitetaan sinne vaikka tuo alue ensimmäisenä ja nyt katsotaan sitten mitä muuta siellä on. Me on sekvenssilogiikassa rakennettu rekisterikomponentti ja nyt tähän prosessorin rakentamista varten kirjan tekijät on sitten generoinut tänne tämmöisen sisäisen D-rekisterin ja A-rekisterin sitten tähän simulaattoriin. Sen takia, että me kun ajetaan sitten tätä prosessoria siinä laitteistosimulaattorissa, niin nämä komponentit kykenevät visuaalisesti näyttämään siinä simulaattorissa, että mitä siellä sisällä on. Niin mä otan nämä A-rekisteri ja no D-rekisteri on samannäköinen, mutta D-kirjaimella. Siinä nyt on muutama komponentti on laitettu siihen. Sitten pikkuhiljaa lähdetään tekemään helpompia asioita ensimmäisenä. Eli D-rekisteristä menee suoraan alulle tuo signaali. Nyt alussa on tuommoinen X ja Y sisäänmenot. Ja nyt assembly-kielessä meillä oli sitten erilaisia käskyjä. Vähän huonosti näkyy. No nyt näkyy paremmin. Näkyy käskyjä, eli siellä D-rekisterissä kun on jotain, niin D-käskyllä saadaan se menemään se, D-rekisterin arvo sinne alulle. Ja nyt siinä on sitten komentona on, 00 ja 11 keskellä ja sitten 00 välissä. Niin nyt jos me katsotaan sitten, haetaanpa tämä alun JavaScript-versio täällä. JavaScript-versio, eli meillä oli tuolla D-komento ja täällä se on sitten X-komento. Eli X:ään kytketään, X-sisäänmeno alussa, niin kytketään sitten tuo D-rekisteri. Menee oikein päin. Oikein päin menee. Eli D-rekisteri lähtee vaikka out D-signaali ja se on tuo X:n sisäänmeno. Eli nyt on tuo johto tuolla saatu kiinnitettyä. Okei. No sitten alun toinen sisäänmeno. Se tulee multiplexerista. Multiplexeriin tulee sitten sisäänmeno A-rekisteristä tai muistista. Ne on maksimissaan 16-bittisiä arvoja. Täällä on sitten eli kahdesta valitaan sisäänmenossa signaalista. Multiplexeri MUX 16 on sitten 16-bittinen multiplexeri, joka valitsee A-sta ja B-stä ja selectillä valitsee ulostulosignaali. Kertoo sitten, että mikä menee MUX:tu alu. Se menee sitten tuonne Y-sisäänmenon alulla. Okei. Alun sisäänmenot on nyt johdutettu. Nyt pitää vaan sitten muuta logiikkaa saada tehtyä. Okei. MUX:in toinen sisäänmeno tulee suoraan muistista. Mä tältä näköjään kerkesin jo tuhota ne sisäänmenot. Mä otin väärän tiedosto. Tämä on computer. No niin. Otetaanpas noin ja haetaanpas CPU eikä computer. No niin. Kommentit pois. Ja komponentit tuonne. Okei. Eli MUX:in toinen sisäänmeno on in M. Mä oletan, että tuo alempi on B-sisäänmeno ja ylempi on sitten A-sisäänmeno. Että sen joutuu tarkistamaan, että kummin päin se toimii, mutta muistaakseni se oli noin päin. Ja tämä MUX:i on käsittelyssä nyt. Okei. Ja sitten A-rekisteristä tulee MUX:iin viiään signaali, joka on sitten tuo MUX:i. Okei, nyt tarvii vaan selekti-signaali. Mä otan siihen falsen tässä välissä. Tällä hetkellä se pitää tehdä aikaa. Tehdään sitten myöhemmin tuo false. Että siihen pitää se logiikka katsoa, että milloin tänne MUX:in pitää päästä A-rekisteriarvoja, milloin sitten tuo in-M tuonne alun. Okei. No A-rekisteriinkin tulee MUX:ista sisään jotain. Otetaan sinne toinen MUX:i. Out menee A-rekisteriin. Ja se menee tuonne A-rekisterin sisäänmenoon. Mä otan tänne false tänne loadeihin. Ennen kuin tiedetään, että mitä sinne tulee. Okei. Muksi sisäänmenot. Tuo alusta. Tai sitten tuolta instruction. From alu. Laitetaanpa sitten alu ulostuloa. Et sieltä lähtee from alu. Ja B on sitten instruction. Eli käsky. Tallennus ja D-rekisteri sisäänmeno. No se on sama kuin mikä menee tuonne muksiin. Elikkä. No, kadotin jo tuolla. From-alu menee D-rekisteriin myös sisään. Okei. Nyt täällä on vielä sitten ohjaussignaalit alulle. Mä kytken ne falseen. Ja sitten mä kytken no ulostulotkin falseen, jotta mä pääsen testaamaan sitten tuota prosessoria, mikä on rakenteella hardware-simulaattorilla. Ja ladataan CPU HD ja HDL. Okei, siellä näkyy meidän johot, mitä on laitettu tuonne prosessori sisään, ja että tätä voi sitten lähteä testaamaan, jos haluaa. Siellä on se A-rekisteri, ja sitten löytyy D-rekisteri. Tulee nuo graafiset versiot tuosta valmista komponenteista. Sitten siellä näkyy alu, ja no, multiplexereitä ei näy, kun niille ei ole sen loogisen toimintaa merkitystä. Ne näkyy vain tällä signaaleina sitten. Okei, testiskripti, CPU-testi. Ja mitä tämä testiskripti sitten tekee, niin se laittaa käskyjä. A-käskyjä, C-käskyjä, A-käskyjä, C-käskyjä ja katsoo tuo TikTok, tarkoittaa sitä, että tässä aika kulkee tässä sekvenssilogiikan komponentissa, eli prosessorissa ja kaikissa, mitä siellä sisällä on sekvenssilogiikan komponentteja. Sitten katsotaan outputtia, että onko se oikein näköistä. No niin. Sieltä päästään jonkun verran eteenpäin. Comparison failure at line 3 outputti. Outputti näyttää sitten huonolta, kun tätä ei saa näkyviin kokonaan, mitä siellä on. Mutta voidaan avata projektihakemistosta CPU-autti ja compare-versio. Ja katsoo. Eli siellä on ollut meidän pitäisi address-ulostuloa saada tuo A-rekisteriarvo, mikä sinne on viety. Eli meillä sinne address-ulostuloa mitään kytkät, ja program counterin pitäisi lähteä kasvamaan. Sitten program counteria meillä ei ole. Laitetaan ensimmäisenä tuo, eli tuo, se on varmaan tämä address-ulostulo. Ja nyt kun sinne A-rekisteriin meni se ensimmäinen A-käsky, niin meidän pitää johdottaa, me on johdotettu se tuonne muksille, mutta nyt se meni kolmeen paikkaan, niin pitää johdattaa se tuonne address M myös tuo A-rekisterin ulostulo. Ja voidaan laittaa tänne uusi johto, out. Eli A-rekisterin ulostulo menee myös tuonne address M. No nyt se on 15-bittinen tuo osoiteväylä, ja nyt jos mä teen tämmöinen, ladataan chippi uudestaan, niin se valittaa, että nyt tuo A-rekisterin ulostulo ja tuo address M, niin ne on eri levyisiä väyliä, tai niiden väyläleveys on eri. Eli nyt sanotaan sitten siinä tietokoneen, hack-tietokoneen RAMissa oli vaan se kaksipotenssi 15 osoitetta, eli korjaan kaksipotenssi 14 osoitetta, niin otetaan tätä 15 bittiä, alinta bittiä tuosta A-rekisterin ulostulosta ja ohjataan ne tuonne address M. Eli se on 15-bittinen tuo address M tuonne RAM-muistiin, joka on 16 kilo plus näyttö ja näppäimistä. Okei. Ja tuonne kun laittaa falset, niin voi aina testata jokaisessa sisäänmenossa ulostulossa. Kun jotain, niin voi testata sitä, että pikkuhiljaa, että onko siellä kaikki syntaktisesti oikein siellä prosessorissa. No niin. Ja sitten voi, otetaanpa no animation, niin se ajelee, kun en ole valinnut skriptiä, mitä testata tai ajetaan. No niin, comparison failure at line 3 ja autti, tämä ei päivity. Päivity itsestään se autti, niin ladataan se uudestaan. Ei siellä vieläkään address osoitevällä mitään. Joo. Mitäs meillä kävi? Olisi pitänyt mennä address-väylä. Katsotaanpa sitten. No, jotain vikaa. Address M on oikein. A-rekisteri. Okei, sieltä varmaan vielä puuttuu jotain välistä. A. Mä näen muksin ja muksin tuota muksia tuon A-rekisterin ohjauskäskyt niin on vielä toteuttamatta. Eli A-rekisteri ei ladata sitä arvoa, mikä sinne ollaan tuomassa. Okei, no tehdäänpä se seuraavaksi. Eli me tarvitaan joku komento A-käsky. Ja meidän pitää se jostain generoida. Nyt se A-käskyhän oli semmoinen, missä tuo MSP-bitti on 0. Siitä tiedettiin A-käsky. Kyseessä oleva A-käsky. Eli otetaan MSP-bitti, instruction 15, ja generoidaan siitä A-käsky. Ja se saadaan sitten node-komponentilla. Noin. Ja A-rekisteri A-käsky. Mä laitan tänne kommentteita tarkista. Muut vaikutukset, eli vaikuttaako siihen A-rekisterin lataamiseen jokin muukin kuin tuo bitti. Bitti tuossa, MSP-bitti tuossa instructionissa. Eli nyt kun siellä A-rekisteriin käsketään lataamaan, niin siellä voi olla jotain muitakin ehtoja, millä sit ladataan tuonne A-rekisteriin tavaraa. Niin tarkistetaan se sitten jossain vaiheessa, pitää muistaa tarkistaa, jos se tuu muuten vastaan. Todennäköisesti tulee, kun mennään eteenpäin. Okei, A-käsky. Ja tämä varmaan meni sille, että kun lataa skriptin, niin se silloin päivittää muistaakseni tuon tiedoston. Niin, comparison failure at line 3 ja mä haluan vaan katsoa, että missä tuo. Ei vieläkään mennyt. Vieläkään ei mennyt tuota. A-rekisteriin. Katsotaanpas tuota screeniä. Ei vieläkään me address M, eikä täällä A-rekisterissä näy mitään. Joo. Eli nyt se käsketään lataamaan tuonne A-rekisteriin, mutta me ei päästetä sitä tästä muksista läpi. Eli muksin select-signaali on false, joka sitten selektoi tämän ylemmän sisäänmenon tuossa kuvassa. Ja nyt meidän pitäisi sanoa muksille, että pitää päästää se läpi, se A-käsky. Eli A-käskyllä sanotaan muksille, että A-rekisteri saa mennä ja sitten katsotaan tuostakin muut vaikutukset. No niin, jokohan me saataisiin se address M. Ladataanpas tuo skripti uudestaan, niin jospa se päivittäisi ton. Aha, se ei näytä. No okei, ajetaan sitten vaan. Ja sitten katsotaan out. No niin, siellä on saatu A-käskyn arvo menemään tuonne address-ulostuloon näkyvyyn niin kuin pitääkin. Pitääkin. Nyt program counteri ei ole kasvanut arvo yhdellä, kun siellä vielä sitä program counteri ole. Mennään hakemaan program counteri. Siellä on program counteri. No laitetaan se vaikka tänne. Okei. Eli meillä on ohjelmalaskuri täällä. Sinne tulee A-rekisterin arvo. Tuo mux, no nyt kun se menee kahteen paikkaan, niin mä vaihdan nimeä. Sitten siellä oli se tuonne, ja sitten se meni muksiin. Tuonne. Vähän kuvaavampi nimi, kun nyt se on kahteen paikkaan kahteen paikkaan menossa, eli A-rekisterin ulostulo kahteen paikkaan. Noin. Sitten resetti tulee prosessorin ulkopuolelta, jos tarvii prosessori resetoi ja ulostulo menee program counteriin. Nyt program counteri oli eri levyinen kuin tuo A-rekisterin arvo muistaakseni. Missäs mulla se? Oli tuossa vähän ylempänä. Eli program counteri on kans 15 bittinen. Eli täältä ulos viedään 0:sta 14 position bitit. Loadi olisi sitä, että ladataan se A-rekisterin arvo tänne program counterille ja inkrementti on sitä, että ei ladata. Okei. Tehdään tämmöinen. Otetaan notti. Notti tuota, joka sanoo, että in on jotain. False vaikka. Ja out on, että ladataan. Sitten ladataan, siitä notti, niin ei ladata tuota, mutta tuo, laitan tässä testausvaiheessa, että true tuohon, että tulee ei ladata uutta arvoa. Ja tämä on sitten tuota, inkrementoidaan, kasvata. Ja silloin kun ei ladata uutta arvoa, niin kasvatetaan tuota program counteri arvoa ja muuten ladataan uusi arvo. Ja sitten vaan katsotaan myöhemmin, että mikä se ehto on, että ladataan. Ja nyt se on. Tulee false, tästä ladataan, niin se kasvattaa program counteri yhdellä. No niin, comparison failure at line 4. Päästiin vähän eteenpäin. Ensimmäinen testi on suoritettu ja saatiin yksi rivi eteenpäin menemään testissä. Okei, seuraava käsky on C-käsky. C-käsky sillä testissä, missä se A-rekisterin tai alulle viety arvo pitäisi viedä D-rekisteriin. Eli A-rekisteri, arvo, D-rekisteri, seuraava. Se ei vielä onnistunut. Okei. Mennään katsoa eteenpäin. Meidän pitäisi alua komentaa. Eli nyt, jotta se A-rekisteri arvo saadaan alulle, niin meidän pitää alua ohjata ja sitten meidän pitää ohjata tätä muksiin. No nyt se menee, mulla oli false siellä, niin se menee alulle tuota suoraan. Tuossa on false, niin se ottaa tuon ylemmän. Ja alulle pitää sitten saada käskyt vietyä. Eli nyt täällä on C-käskyssä on nämä bitit C1, C6, jotka vastaa sitten niitä alun sisään meneviä bittejä. Ja nyt C-käskyssä pitää olla tuo MSP-bitti 1. Ja otetaan sitten no C1, C6, johdutetaan ne alulle. Elikkä C1 tulee jostain, kun otetaan se ulostulona. Mitä ne viedään sisään, niin sinne viedään instruction 15, eli MSP-bitti pitää olla 1. Ja sitten tuo C1-bitin arvo viedään sinne alulle. Eli jos MSP-bitti on, muuten sinne viedään 0. Eli tehdään semmoinen, että MSP-bitin pitää olla 1, jotta C1-arvo 1 menee sisään alulle. Muuten se alu saa 0 kaikkia sisään. Elikkä molemmat pitää olla, niin meillä on AND, jossa A-käsky, A-sisäänmeno ja B-sisäänmeno. Ja 15, 14, 13, 2011 on tuo C1. Saa muuta. Ja nämä menee sitten alaspäin. 10, 9, 8, 7, 6. Okei. Eli nyt silloin kun MSP-bitti on 1, instruction 15, niin viedään C piteestä, niin viedään 1 sisään. Muuten viedään 0 sinne sisään. Ja 0, silloin kun kaikki on 0, niin se nyt laskee sitten AND-operaatiota siellä se alu, mutta sillä se nyt on valinta, että silloin kun 0 on semmoinen valinta, että sitä käytetään silloin, kun ei ole mitään laskettavaa sisään vietävää. Eli se 1 aluun. Mä paluun sieltä erilleen. Eli C1 ja C2 ja C3 ja C4 ja C5 ja C6. Noin. Nyt on alua ohjataan. Sitten pitää ohjata tätä multiplexeria tässä edessä. Eli viedäänkö sinne A-rekisterin arvo vai muistissa tuleva arvo tuonne alun Y-sisäänmenoon. Ja sehän oli sitten tällä pikku A-bitillä sanottiin, että viedään A-rekisterin arvo ja pikku A on 1, niin viedään muistissa arvo. Eli instruction 12. Mennään se tuonne eteen vaikka. Olko se nyt vaikka pikku A sitten. Instruction 12 on pikku A. joka laitetaan sitten tällä hetkellä ohjaamaan tuota alueessa olevaa muksia. No ja sitten pitää katsoa, vaikuttaako siihen muut tuohon muksi joka alueessa. Eli nyt alun ohjaukseen vaikuttavat bitit on asetettu alulle ja sitten ohjaamaan se alun edessä olevaa muksia. Ja testataan. Taas on no animation ja päästään suoraan compression failure. Ei vielä mennyt D-rekisteriin. D-rekisterin ei ole sanottu, että pitää ladata uusi signaali. D-rekisterin lataus on vielä false. Eli nyt milloin D-rekisteriin piti ladata? Okei. Okay. Elikkä tuossa D ja D. Eli silloin kun D2 on ykkönen, niin silloin on ollut assemblikielinen käsky, konekielinen käsky, joka käskee, että D-rekisteriin pitää ladata. D2, 0, 1, 2, 3, 4. Otetaan se nyt sitten tähän. Instruction 4 on load D. Ja katsotaan, onko siihen muita ehtoja sitten, milloin sille pitäisi ladata, mutta tuo D2 ainakin. No niin, päästiin jo 9 riville asti. Ja nyt siellä on ollut tuommoinen käsky kuin AD, niin pitäisi myös A-rekisteriin ladata uusi arvo. Semmoinen ei onnistunut. Eli nyt tänne A-rekisteriin pitäisi saada uusi arvo tuolta alulta. Me on nyt toteutettu se, että me saadaan sinne A-rekisteriin tämä A-käsky menemään. Niin nyt siihen tulee sitten ehto, että pitää saada myös tuo alun ulostulo ladattua tuonne A-rekisteriin. Missäs meidän A-käsky on? Tuossa on A-käsky. Nyt otetaan näin. Otan tähän. Ja nyt joko tulee täältä instruction, mikä laitetaan A-rekisteriin, tai sitten alun ulostulo A-rekisteriin. Mulla on OR-ehto täällä, että jompikumpi ladataan sinne. Ja jompikumpi, kun pitää ladata, silloin meidän pitää sanoa tänne, että lataa. Tai päästä läpi ja sitten lataa. Okei. Okay. Eli tämä oli A-käsky. Tähän laitetaan sitten, että load A. Mitäs meillä oli alun perin? Me oli tuo A-käsky suoraan täällä
aikaisemmin tuossa A-rekisterin latauksessa. Nyt laitetaan tuo load A. Eli joko meillä on A-käsky, jolloin ladataan A-rekisteri, tai sitten meillä on tai sitten meillä on lataa A, olkoon se nyt semmoinen nimi, joka tulee sitten täältä. Tämä pitäisi ladata. Ja sitten pitää generoida lataa A. No niin, sitten missä meillä on? Eli sitten A-rekisterin lataus taisi olla D1. Meni vähän. Se on sitten tuossa ylempänä. No mä vaihan nämä toisinpäin. Laitan se load A tonne, ja sitten tämä lataa A tuohon, niin menee loogisemmin. Ja lataa A tuonne. Eli tuonne vaihon tuon lataa A noin, että saadaan tuo loadit näyttämään yhteneviltä. No ei me tarvi sitten tuota ei tarvitakaan, kun me otetaan tuo A-rekisterin latauskäsky tuolta D1-bitistä. Ja tuohon vielä, kun vaihdetaan oikea indeksi, niin nyt. Ja nyt on tuota tarkistusta tehty. Katsotaan, onko ne muuta vaikutusta. Ladataan. Päästiin riville 12. No nyt sitten on siellä muisti testi seuraavana, että pitää muistiin ladata. No se on sitten varmaan se viimeinen D sieltä, eli tuo D3 oli muistiin latauksen bitti. Load M on kolmosessa. Eli instruction pitää olla aina MSP-bitti 1, ettei me mennä esimerkiksi lataamaan silloin, kun ei on kyseessä A-käsky. Eli A-käskyssä voi olla joku näistä bitteistä 1, niin ei päästetä lataamaan näitä rekisteröitä muistia sillä, että vaaditaan tuo instruction bitti 1 oleminen silloin, kun yritetään käskeä näitä. Okei, load M. Ja mitäs mä olin, elikkä nyt pitäisi tallentaa muistiin tää alun ulostulo. Meidän pitää se alun ulostulo kytkeä muistiin menevään dataväylään. Sitten meidän pitää sanoa, että kirjoita sinne muistiin. Ja osoite meillä olikin jo ohjattuna tuonne address M ulosmenoon. Eli alun ulostulo out M:ään. Alulle ulostulo, uusi ulostulojohto, joka johtaa out M:ään. Sitten meidän pitää write M generoida. Joku, millä on ulostulona write M. Ja se oli tuo load M. Kävisiköhän, että mä laitan suoraan tuon write M tuohon load M. No nyt ne olisi kaikki pitänyt olla writeja. No, olkoon. ei käy enää muuttaa. Write M. Eli silloin kun meillä oli D3-bitti, ykkönen, niin kirjoitetaan muistiin. Ja tuolla menee alulta ulostulo. Ja A-rekisteri oli johdotettu tuonne address M aikaisemmin. No niin, päästiin jo hyvin pitkälle. Seuraava käsky, hyppykäsky, eli nyt siellä ei ole vielä sitä logiikkaa, millä program counterin arvoiksi ladataan uusi arvo, mikä tulee sieltä A-rekisteristä. Eli nyt kun tulee hyppykäsky, niin tämä A-rekisterin arvo pitää ladata ohjelmanlaskurille. Tuolla meillä oli toimimaton koodi vielä, ja ruvetaan tuota sitten käymään läpi. Okei. Mikäs siellä oli? JLT oli. Komentoahan ne voi kirjoittaa pienelläkin. JLT oli komento. Hypätään, jos alun ulostulo on pienempi kuin 0. Ja J1 on 1. Haetaan J1. Noin. Ja ulostulo piti olla pienempi kuin 0. Ruvetaanpas käyttämään alun NG-bittiä. NG-bitti kertoo, että onko ulostulo 0. Mä palataan siihen NEC. Ja sitten meillä on PC tuolla. Ja aletaan sinne rakentaa, eli Andy, jonka ulostulo pitää olla negatiivinen, tuon alun ulostulo, ja sitten toisaalta pitää olla J1-bitin 1, eli NEC-ulostulo 1, J1-bitti 1, ja silloin ladataan. Eli tässä tuo aikaisempi lataus. Kommentteihin. Noin. Me oltiin 2-5 riville päästy. Katsotaan. Päästään varmaan seuraavaan hyppykäskyyn, jos saatiin toimimaan tuo 3-5 asti. JQ. No niin, eli silloin nyt pitää sitten ladata hyppykäsky. Eli hyppykäsky ladataan kaikilla noilla 7 kombinaatiolla 00 ei ladata. Eli joko JGT tai JEQ tai. Me tarvitaan jonkunlaista oorittelua sinne. Oorittelua tuohon ehtoon. Eli nyt siellä oliko se JEQ oli. Silloin J2, 1. Haetaan J2. Ja sitten tulee samannäköinen. Okei. JEQ tarkoitti sitä, että ulostulo on 0. Alulla oli
bitti, joka kertoo, että onko se ulostulo nolla. Nolla. Ladataan ykkönen, ladataan kakkonen ja otetaanpa ooriportti sitten copypastella ja vaihdetaan sinne. Eli nyt on J1, J2 on tuota, no laitetaan ne nyt loogisesti samoin päin. Ei ole väliä. Mut J1 oli se negaatio ja J2 tuo nolla. Okei. Ja ladataan. Ja no tehdään se J3 samalla. Se tulee kumminkin sillä seuraavana vastaan. Eli ulostulo pitää olla suurempi kuin nolla. Ulostulo pitää olla suurempi kuin nolla. No semmoista tämä alue ei anna ulos. Nyt meidän pitää itse sen katsoa, että milloin se ulostulo on suurempi kuin nolla. Laitetaan tuo J3 tuonne valmiiksi. LSP-bitistä saa J3 ulos. Noin. Ja sitten meillä on joku positiivinen. Elikkä annetaan taas Andy. Meillä on tuota J3 ja positiivinen näistä yläpuolelle. J3 ja positiivinen ulostulo alulla, niin sitten meillä ladataan 3 signaali siellä. Ja nyt positiivinen pitää rakentaa. Meillä on positiivinen silloin, kun alun ulostulo laitetaanpa tänne nyt vaikka yhteenlasku ja yksi plus kaksi vaikka negatiivinen, ei se ollutkaan yhteenlasku. Yhteenlasku mitä? Me halutaan miinus 8 sinne. No niin. Eli ZR ja ÄNG on molemmat nollia, niin meillä on positiivinen ulostulo. Meidän pitäisi saada ykkönen silloin, kun nuo molemmat on nollia. Ja vain silloin. Jos jompikumpi on ykkönen, niin ei ole positiivinen, kun on nolla tai negatiivinen. Nyt mä puhun positiivista, että se on suurempi kuin nolla. Nollaa ei lasketa joukkoa. Eli positiivinen on joku komponentti, mikä antaa ulostulona positiivisen ja sitten sillä on A ja B sisäänmenot. A on nolla, B on neg. Ja nändihän taitaa olla tämmöinen komponentti, joka antaa 0,0,1 ja 0,1 antaa 0, vai onko? Nändin totuustaulu. Meni vähän isoksi. Nolla, 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 ykkönen, yksi, nolla ja yksi, ykkönen,
Niin me laitetaan, että se näkyy vähän paremmin. Okei. Ja täällä pitäisi olla ykkönen ja nolla ja nolla ja nolla. Eihän se ole Nandin totuustaulu, vaan onko? Ei, Nandissähän meillä on tossakin ykkönen. Nyt meillä on nuo, eli nyt me tarvitaan noori. Noori tarvitaan. Mutta tässä ei ole tässä simulaattorissa valmiina noori-komponentti. Jos olette itse tehnyt se sillä puulelogiikan, kun tuohon voi laittaa noori. Mutta koska tässä mulla ei ole nooria käytössä, niin sitten laitetaan oorilla. Sillä saadaan notpos ja notilla saadaan sitten positiivinen. Ja se menikin tonne. Ja laitetaan vielä loogisesti samaan järjestykseen. Eli nyt se ladataan. Taas tuo ei tuolta pois. Tämä oli kommentti. Tai kommentteihin laitettu. Ladataan X ja 3. Eli nyt mikä tahansa noista kolmesta latausehosta, kun tulee voimaan, niin ladataan program counterille uusi arvo. Ja katsotaan, miten meille käy. Siitä saisi breakpointteja, jos haluaa niitä käyttää. Tuonne out on pos. Eli puuttuu yhtä suuruusmerkki. Kello käy ja comparison ended successfully. Noniin. Prosessori tuli rakennettua. Okei. Ei tarvi enää tarkastaa muita. Eli katsomalla alun toimintaa ekan oli tämä lohkokaaviokuva, sieltä katsottiin, että minkälaisia komponentteja tulee. Sitten tätä dekoodaamista ruvettiin pikkuhiljaa rakentamaan sen perusteella, että miten nämä varsinkin C-käsky rakentuu, miten se tulee bitit, joilla saadaan sitten, sieltä katsottiin nämä bittien loogiset toiminnat, tallennuksia hyppyihin, alubitit meni suoraan. Pikkua piti katto, niin saatiin rakennettua tuommoinen ja mahtuu just yhdelle näytölle toteutus. Katsotaan nyt vielä. Tämä nyt pitäisi, se meni kaikista testeistä läpi, niin ei siellä varmaan enää mitään väärin ole. Nyt eli testiskripti, se kävi tuossa muutamia komentoja läpi, tai oikeastaan se kävi kaikki komennot läpi, mitä siellä on C-käskyjä olemassa. Sitten se joillakin A-käskyarvoilla testaili tämä testiskripti tuon prosessorin toimintaa, ja nyt se toimii näillä. Periaatteessa mahdollista, että siellä on joku erityinen kombinaatio, joka tulee. Voi tulla sieltä A-käskyillä, ja C-käskyllä, missä tämä ei toimi, mutta se on hyvin, hankala semmoista löytää, että jos siellä semmoinen olisi. Jos täällä on joku looginen virhe, että mä pyhin ne tarkistushommat pois. Että jos mä en nyt ottanutkaan kaikkea tarkistuksessa huomioon, niin siellä voi joku virhe olla jossain kohtaa. No niin. Prosessori toteutus. Tehty. Nyt sitten siellä on CPU-toteutus. CPU-toteutus on tehty. Nyt se computer on sitten viimeinen. Eli nyt siellä on Antu Tetris-tehtävissä tuo prosessori on se kaikkein suurin. Sitten siellä pitää rakentaa muisti. RAM-muisti näistä, me ollaan nähty, että siellä on RAM 16 kiloa, sitten siellä on screeni, komponentti tässä laitteesta kuvauskielessä, ja sitten siellä oli keyboard, niin nuo yhdistää tekee sen RAM-muistin tähän häkkitietokoneeseen. Sitten siellä on erikseen ROM-komponentti ROM-muistille valmiina, jonka avulla, kun on CPU, ja sitten tämä RAM on täältä rakennettu, niin saa rakennettua sitten sen computer.hdl, saa itselleen toimivan tietokoneen simulaattoriin. Täällähän nämä tehtävät olikin. Okei. No niin, sitten etsitään kalvot taas. Seuraavaksi mennään katsomaan vähän, että miten tuo PC-tietokone eroaa tuosta häkkitietokoneesta. Eli tuommoinen, katsotaan lähinnä vanha-aikaista PC-tietokonetta, miten se ero häkkitietokoneesta, mitkä ne oleelliset erot on tuossa häkkitietokoneen ja PC-tietokoneen toiminnassa. Et PC:ssä tai tekniikka on kehittynyt tosi paljon ja siellä on kaikenlaista, mitä en tällä kurssilla käy läpi. Niitä voisi itse lähteä syventämään sitä osaamista. Ja yksi ensimmäisistä tai ehkä suurin eroton PC-tietokoneen ja häkkitietokoneen välillä on sitten se muisti. Eli nyt se häkkitietokone, siellähän oli erikseen ROM-muisti ja RAM-muisti. ROM-muisti oli käskyille ja RAM-muisti oli datalle. Ne oli, jos sen ajattelee, että meillä tässä on RAM-muisti nykytietokoneessa, niin siinä on sitten vieressä olisi sitten toinen, se rommi. Eli tämä olisi häkkitietokoneen rakenne, että meillä on rommi ja sitten meillä on rammi, jotka ei saisi mennä päällekkäin rammissa häkkitietokoneessa. No nyt tämän päivän koneessa niin siellä on sitä rammia. Nyt ei ole erillistä rommia tähän prosessorin käsittelyyn. Eli meillä on RAM-muisti, joka tulee sitten käytännössä kiitolevyltä. Ruvetaan hakemaan tietoa. Tietoa sitten käskyjä sille prosessorille ja ihan ensimmäisenä siellä on sitten siellä on, ja mä laitan tuonne, että tuolla on kiitolevy, olko se vaikka HDD-kiitolevy, sitten meillä on BIOSi. Ja nyt tämä BIOS on ihan ensimmäinen, mitä tietokone rupeaa lukemaan. BIOS käyttäytyy vähän niin kuin ROM-muisti tässä hack-tietokoneessa. BIOSista ruvetaan lukemaan dataa tuonne RAM-muistiin. Sieltä sitä ruvetaan siirtämään tuo prosessoriin päin. Yleensä siinä prosessorissa, tässä olisi prosessori ja nyt siellä, tai sanotaan mikroprosessoripiiri, tuohon on nyt laatikossa laitettu yläpuolella. Siellä on erikseen sitten se prosessori plus tänä päivänä siellä on kaikenlaista muuta siinä CPUn ympärillä. Siellä on jonkunlainen muistiohjain. Nyt tässä on tämmöisiä L1, L2, L3, kakhe tai kakku suomeksi, välimuisti. Eri tasoisia välimuisteja. Ja nyt alkuaikoina prosessorit, kun transistorit oli suuria verrattuna nykypäivään, niin tämä L3-välimuisti oli erillisenä piirinä emolevyllä sieltä mikroprosessorin ulkopuolella. Tänä päivänä, kun transistoreita mahtuu paljon, niin se mahtuu samalle piikiekolle sen prosessorin kanssa. Se on muistiohjaan, joka sitten hallitsee sitä muistia tuota, ja nyt mä sanoin, että ruvetaan siirtämään RAM-muistista dataa, niin, tai siirtämään BIOSista, niin ei sitä siirretä, vaan se kopioidaan. Pitäisi puhua kopioimista, eli dataa kopioidaan RAM-muistiin BIOSista tai kovalevyltä, sitten kun sinne asti päästään, ja sitten sitä kopioidaan tuonne muistiohjaimen kautta välimuistiin. Eli mitä se muistiohjain tekee, siinä on paljon logiikkaa, jolla se katsoo, että BIOSista tai kovalevyltä ladataan RAM-muistiin, siirretään dataa, josta sitten muistiohjain hakee tuonne välimuistiin jonkun palasen dataa. Ja tulee tänne L3-välimuistiin tulee jonkun verran dataa. Ja nyt sitten sieltä data kopioidaan prosessorin sisälle. Voidaan puhua sisällä olevasta L2-välimuistista, jonne se dataa sitten kopioidaan. Se tuodaan pikkuhiljaa hitaammasta, halvemmasta, isommasta muistista lähemmäksi prosessoria, ja mitä tässä tapahtuu, niin muistin määrä koko ajan pienenee, mitä lähemmäksi mennään prosessoria ja nopeutuu. No sitten L2, jos ne on niitä prosessorin käskyjä, ne menee sitten tänne L1 käskyvälimuistiin. Eli täällä L1 on kaikkein lähimpänä prosessoria tämmöinen välimuisti. Ja nyt tämä L1 on jaettu samaan tapaan kuin häkkitietokoneessa. Että siellä on käskyt eri välimuistissa ja sitten datalle on eri välimuisti. Sekä tulevalle datalle että tallennettavalle datalle. Jos siellä käsketään laskemaan 5 plus 2, niin ne datat menee tänne datavälimuistiin ja sitten tänne tulee plus-komento, että laske ne, joka menee sitten sinne prosessorille ja sieltä ohjautuu alulle. Eli miksi tämmöinen välimuistin rakenne? Niin sen takia, että meidän ei tarvitse hakea sieltä kaukaa aina komentoja. Ohjelmakoodi, kun meillä on von Neumannin arkkitehtuurin mukainen tietokone tänä päivänä, niin se kaikki ohjelmakoodi ja datakoodi on samassa muistissa, plus sitä suoritetaan käytännössä rivi kerralla tai muistipaikka kerrallaan, oli se sitten HDD:ssä tai BIOSissa tai RAMissa. Niin dataa viedään sinne prosessorille tai näitä käskyjä suoritetaan rivi kerrallaan, muistipaikka kerrallaan eteenpäin. Niin kuin nähtiin tuossa program counteri kasvaa aina ykkösellä, täällä on semmoinen prosessorissa semmoinen instruction rekisteri, joka sitten on vähän kuin se A ja D-rekisteri, mutta sit nykyprosessorissa näitä rekistereitä on paljon enemmän erilaisilla tarkoituksilla. Tämä IR vastaa niin kuin program counteri suurin piirtein. Se osoittaa sen, että mikä käsky seuraavana pitää sen prosessorin suorittaa, mitä sinne viedään. No, tämä muistiohjain, se pyrkii ennustamaan sitä, että mitä dataa tarvitaan tältä RAMista tuonne prosessoriin seuraavana. Eli sen takia tätä haettiin lohko, viedään se L3-välimuistiin, sitten sieltä vähän vähemmän saadaan taas vietyä tuonne L2, mutta idea on se, että viedään peräkkäisiä muistipaikkoja sinne lähemmäksi prosessoriin, koska hyvin todennäköistä on se, että nyt se prosessori, kun se käy sitä koodia muistipaikka kerrallaan, niin se seuraava käsky on sitten valmiiksi siellä L1-välimuistissa haettuna. Et jos siinä tulee hyppykäsky, se on sitten eri asia. Muuten niin pyritään saamaan ne seuraavaksi suoritettavat käskyt tuonne lähelle prosessoria. No, muistiohjaaja voi olla sen verran viisas, että se pystyy näkemään niitä hyppykäskyjä ja hakemaan sieltä tarvittavasta tänne välimuistiin tarvittavaa dataa sen perusteella. Mut L1 välimuistiin viedään käskyt. Ja nyt jos ei siellä ole, sitten instruction rekisteri sanoo, että seuraava käsky onkin tuolla jossain RAMissa, niin sitten tämä muistiohjaaja rupeaa käymään läpi, että se hakee tältä RAMista sitten se seuraavan käsky, joka ei olekaan välimuistissa, viedään sen välimuistiin ja sieltä sitten tuodaan lähemmäksi tänne prosessoriin. No oikeastaan, jos se tulee tänne asti, niin se tulee sitten korvaamaan sen, mitä tuolla instruction välimuistissa on. Eli jos siellä tulee hyppykäsky jonnekin, mitä ei ole välimuistissa, niin se data tuodaan välimuistiin korvaamaan sen, mitä siellä oli täällä L1:ssä. No nyt jos se koodi hyppää takaisin tänne näin, niin sitten jos se data on vielä L2-välimuistissa, niin se voidaan taas siirtää korvaamaan tuo, mitä siellä on. Eli mahdollisimman lähelle tuodaan mahdollisimman paljon dataa, mitä tarkoitus on käyttää sit lähiaikoina siinä prosessorissa. Ja nyt sieltä muistiohjaan sitten, siellä on aika paljon logiikkaa. Silloin kun tämä L3-välimuisti alkaa olla täynnä tai L1 täynnä, niin muistiohjaan pyrkii päättelemään se, että mikä on semmoista vanhaa dataa, mitä todennäköisesti ei kohta tarvita. Ja jos siellä on semmoisen päälle, sitten laitetaan se uusi data, mikä haetaan. Jos on täynnä, niin jotain sitten vaan poistetaan täältä välimuistista. Ja uusi data kirjoitetaan sinne, siirretään eteenpäin. Eli tämä välimuistin käyttö nopeuttaa sitä prosessorin toimintaa ihan oleellisesti tänä päivänä. Et saadaan se data tänne mahdollisimman lähellä prosessoriin, ja jotta sitä tarvii hakea tältä muistista tai kiintolevyltä kovinkaan usein sitä dataa. No, nykypäivänä harvemmin on sitten tuommoinen rakenne enää, että missä on enää yksi prosessori tai CPU tai ydin. Nyt ehkä sitten prosessorille varataan tänä päivänä se nimitys, mikä on sillä koko mikropiirillä, joka sitten koostuu useammasta ytimestä, CPUsta. Eli mitä, täällä on yksi CPU rakennettu, mitä me tällä kurssilla on samantapainen rakennettu, niin tämä nykypäivän tietokone koostuu useammasta ytimestä. 4-ytiminen, ehkä pienin tänä päivänä, kasvaa ydinten määrä. Idea pysyy samana. Nyt se, mikä tässä on oleellista, niin tämä L3-välimuisti on kaikkien ydinten yhteinen. Ja jokaisella ytimellä on sitten täällä omat L1 ja omat L2. L3 on yhteinen kaikille ytimille. Sitten tässä on tämmöinen L4-termi lainausmerkeissä. Eli nämä L3, L2, L1 on määritelty, että mitä ne tarkoittaa. L3 on se, mikä on yhteinen kaikille. L2 on prosessorissa oleva tämmöinen isompi välimuisti ja sitten L1 on kaikkein lähimpänä prosessorin jaettuna data- ja käskyvälimuisteihin. No, jotkut prosessorivalmistajat laittaa sitten tänne vielä isomman välimuistin, joka on sitten L4, no sinnekin lainausmerkeissä. L4 ei ole enää määritelty. Eli joillakin prosessoreilla niillä on tuo L4 tuolla sisällä, eli siellä on vielä yhden tason välimuisti, joka on enemmän tätä L3, vielä isompi kuin L3. Mutta ne, joilla ei ole, niin, tai sitä on sitten ruvennettu käyttämään, että L4 on se rammi, mitä siinä tietokoneessa on, on muistipalikat. Ja no sitten on olemassa vielä levyvälimuisti, jota käytetään rammin jatkeena. Silloin kun rammi loppuu kesken, jos on hyvin vähän rammia, niin sitten ainoa vaihtoehto on käyttää levyä rammin jatkeena, joka on todella hidasta sitten tuo kiintolevyn välimuistin käyttö. Mutta tuo L4 ei ole vakiintunut, sitä voi nähdä käytettävä, niin pitää katsoa missä mennään. Tänä päivänä niin rammipalikat, sielläkin on tekniikka kehittynyt, siellä erilaisia rammitekniikoita, joilla päästään erilaisiin, kehitetty erilaisia tekniikoita, joilla pystytään nopeuttamaan, mutta rammi koko, niin tämä on sanotaan 10 gigatavuja. Eikä tämän päivän tietokoneessa, riippuu aina koneesta, mutta siellä 10 gigatavuissa liikutaan RAMin osalta. L3-välimuisti tällä prosessorin sisällä, niin tämä on no, laitetaan mekasta hyvin vanhoissa koneissa tai prosessoreissa voi olla, ja sitten kalleimmissa niin voidaan, tai päästään tuonne 100 megaan asti tuo L3-välimuisti. Eli semmoinen 30, sanotaan alle 50 on semmoinen normaali ehkä. Voi olla, että tekniikka kehittyy nopeammin kuin mitä mä pysyn mukana. Mutta L3 on tuommoista luokkaa. L2 sanotaanpa, että L3 ei se tänä päivänä ole kyllä noin pientä. Sanotaan 24. Se on aina 100 megaa asti, että se on sanotaan 10 megatavuja. Ja nämä pitäisi olla MIBtä ja pitäisi olla IOlla tuolla, että meillä on kaksi potenssijärjestelmää. Tuolta se puuttuu vielä. Ja se on suomeksi. Okei, L2. Niin siinä on se yhdestä ehkä 8 megatavua. Nyt L2 ja L1 osaltaan sitten se, että kun se prosessorissa ilmoitetaan joku määrä L2-muistia, niin se on hyvin, tai sitä ei koskaan yleensä sanota, että onko se yhteismäärä näille kaikkien ytimien L2:lle vai onko se ydinkohtainen L2. Ja sitä ei sanota, että se yleensä se, no pitää, jos teillä on oma prosessori, oma tietokone, voitte etsiä internetistä ohjelma, joka sovelluksen, joka pystyy sitten kertomaan prosessorikohtaisesti, että mitä se on siellä eri ytimillä. Ja mikä on yhteismäärä ja mitä on se, mitä mainostetaan sille prosessorille. Okei, L1 on sitten no olisiko tänä päivänä, KIBtä ja aina yhteen megaan asti, eli tuonne asti. Tuo 64 alkaa tasolle sen verran, että sitä ei ehkä löydy kuin vanhemmin. Riippuu minkä ikäinen tietokone on, mutta jos kaupasta hakee, niin ei enää tänä päivänä ehkä 64 ole prosessorissa. Et noin tuolla alueella tuo ylärajat näissä niin alkaa olla semmoisia, että ne on aika kalliita prosessoreita sitten, jossa on tuo ihan yläraja, että kaikkein kalleimmissa. Et se on tietysti jossain tuolla välillä, mitä se nykyään on se prosessori välimuisti. Okei. Keskeytykset on sitten, mitä tuossa tietokoneessa, häkkikoneessa ei ole. Toinen semmoinen isompi asia, eli nyt kun me tarvittiin näppäimistöltä siellä assembly-kielessä koodissa se painettu kirjain, tai onko painettu näppäimistö, niin meidän piti itse käydä lukemassa siltä muistista, että onko näppäintä painettu. Eli sen koodin piti hoitaa se, että näppäintä on painettu. Nyt nykytietokoneessa on sitten keskeytykset, joilla hoidetaan tämä kommunikointi tai kommunikointi muiden laitteiden kanssa silloin, kun niillä muilla, laitteilla asiaa, IO-laitteilla asiaa prosessorille, niin ne käyttää keskeytyksiä. Ja siellä on sitten tämmöinen ohjelmoitava keskeytysohjain, mikropiiri, logiikalla tehty. Nandeilla voi tehdä transistoreilla loppupelissä. Ja sinne on sitten, kai täällä on sitten, voisi tähän piirtääkin tähän kuvan, mutta täällä on ne IO, eri IO-laitteet, joilla on sitten yhteys tänne ohjelmoituvaan keskeytysohjaimeen. Ja kun niillä näppäimistöltä tulee, tai hiireltä tulee esimerkiksi informaatio, että on jotain tapahtunut, niin siellä näppäimistöllä ja hiirellä sielläkin on sitten pieni mikropiiri, joka sitten kerää niitä esimerkiksi näppäimistön painalluksia, kerää sitten se näppäimistön ohjainpiiri. Ohjainpiiri sitten on yhteydessä tuohon ohjelmoitavaan keskeytysohjaimeen. Sieltä lähtee tieto, että hei, nyt olisi tulossa dataa prosessorille, näppäimiä painallettu. Keskeytysohjain generoi sitten keskeytysväylälle. Siellä on n-bittinen väylä, jossa on koodattuna eri laitteiden keskeytykset. Prosessori on sisäänmenoille keskeytykselle. Prosessori saa sieltä sitten tiedon siitä, että mikä laite se on, mikä on pyytänyt prosessorilta aikaa, eli esimerkiksi näppäinten painallusten käsittelemiseen. Eli kun meillä aikaisemmin oli, että prosessorin toiminta suorita käsky ja sitten haetaan uusi käsky, niin lisänä nyt meillä on tässä, että pitää tarkistaa keskeytyksiä. Jos ei keskeytyksiä ole, niin noudetaan seuraava käsky. Jos on keskeytys tulossa ja keskeytyksen prioriteetti, täällä voi olla eri prioriteetilla näitä keskeytyksiä, on semmoinen, että nykyisen käskyn suorituksen aikana voidaan käydä käsittelemässä keskeytys, niin tallennetaan ohjelmalaskuriarvo. Jos meillä on koodi täällä, meillä ajetaan koodia täällä, meillä ohjelmalaskuri on menossa jossain kohtaa koodia, PC, niin tallennetaan tuo PC, laitetaan tuo arvo. Käytännössä siellä on sitten joku rekisteri sillä prosessorissa, mihinkä se tallennetaan se vanha program counteri arvo. Eli siellä on useita rekistereitä. Käydään ne läpi, eikä tällä luennolla kereitä käymään läpi, mutta käydään ensi luennolla vielä läpi. Tallennetaan program counterin nykyinen arvo, laitetaan talteen, kuitataan keskeytys tuonne keskeytysohjelmalla, että hei, okei, nyt on kuitattu. Program counterin arvoksi katsotaan, että nyt meillä on joku keskeytyksen käsittelijän koodi. Meillä on joku koodi täällä, joka rupeaa käsittelemään keskeytyksiä. Eli prosessorilla on sitten koodi, mikä ladataan sinne prosessorille, se program counteri. Program counteri ladataan uusi arvo, menee tuonne keskeytyksen käsittelijäosoitteeseen ja sieltä ruvetaan sitten ajamaan koodia. Ja nyt sitten sen perusteella, että miltä laitteelta tuli keskeytys, niin ruvetaan ajaa koodia. Jos oli näppäimistön painalluksia, niin siellä jonkunlainen se koodi käy hakemassa sitten informaation. Koodi sanoo sille näppäimistöohjaimelle, että hei, kirjoitapas tuonne dataväylälle se, mitä sulla on lähetettävää. Ja sitä rupeaa tulemaan dataväylällä, niin tämä keskeytyksen ohjauskoodi sitten ottaa sitä näppäimistön painalluksia. Rupeaa käsittelemään ja pyörittää sitten tätä suorita käsky, noudata käsky loopia. No, jotkut keskeytykset, alemman prioriteetin keskeytykset, niin voidaan sitten keskeyttää vielä jollain korkeamman prioriteetin keskeytyksellä. Eli siellä voidaan sitten joutua, kun ollaan suorittamassa keskeytyksen aiheuttanut kooria, niin voidaan vielä joutua keskeyttää se ja käsitellä joku korkeamman prioriteetin keskeytys. Mutta okei, sitten kun se on käsitelty se keskeytys, ajettu se koodi, annettu piirto-ohjelmalle, että se kaveri halusi kirjoittaa sinne jotain kirjaimia, kaikki kirjaimet on kirjoitettu näyttöön, niin sitten taas se normaali koodi, mutta sen tosiaan piirto-ohjelman koodi, mikä täällä pyörii sitten täällä RAM-muistissa tässä koneessa ja siellä välimuistissa sillä prosessorissa. Ja aina kun mä hiirtä liikutan, niin sinne menee keskeytys. Keskeytys menee ja prosessori käsittelee sen hiiren lähettämän keskeytyksen. Sielläkin on taas pikku palikko, joka sen mikropiiri, joka lähettää tätä informaatiota sinne prosessorille. Ja prosessorista kertoo näytölle, että pitää piirtää tai liikuttaa hiirtä. Okei. Okay. Eli sitten kun se keskeytys on käsitelty, niin haetaan sieltä rekisteristä se vanha arvo ja jatketaan sen ohjelman suoritusta siitä, mihin oli jäänyt. No tämä hiiren piirto-ohjelma niin ei ole kovin monimutkainen. Se pyörii loopissa ja odottaa hiiren liikettä, informaatiota prosessorilta ja sitten rupeaa piirtämään sen mukaan, mitä se prosessori kertoo. On saanut hiireltä tietoa ja väriä voi vaihtaa ja niin poispäin. Tyhjentää näytä. Okei. Okei, meillä onkin aika lopussa, niin ensi kerralla katsotaan sitten vähän x86 assembly-kieltä ja muutama muu asia, miten nykyprosessori eroaa. Lähinnä tämän x86 assembly-kielen avulla nähdään, että miten sen nykyinen prosessori, miten sitä käsketään ja miten se assembly-kieli nykyprosessorissa niin on riippuvainen sieltä, että minkälaisia rekistereitä siellä prosessorissa on. Ja sitten me mennään lopuksi ihan katsomaan sitä, kun ollaan käyty prosessoria tai tietokoneiden eroja läpi, niin katsotaan vähän assembler ohjelman toteutusta, että jos haluaa tehdä ohjelmointi yksi kurssin pohjatiedoilla, haluaa tehdä tämän Assembler-koodausohjelman tällä kurssilla, niin katsotaan vähän, miten se toteutetaan. Eli Assembler on se koodi, joka muuntaa se assembly-kielen konekieleksi. Eli mitä se käytännössä tekee se tuo Assembler-koodi, niin se katsoo näitä assembly-kielisiä komentoja ja generoi siitä sitten binääristringin sen mukaan, että mikä tämä komento oli. Idea on siinä, mutta katsotaan vähän tarkemmin sitä. Mutta jatketaan keskiviikkona siitä eteenpäin, lopetetaan tänään tähän.